Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Imaginarna edicija možete slušati završni deo teksta Harolda Garfinkela, Studija o Agnes.
Da bi isprobala i sačuvala razliku između onoga što su u njenoj situaciji prave činjenice i onoga što bi podvela pod puki privid, Agnes se naročito oslanjala na osobe koje su imale viši status od nje. Biti u pravu ili krivu bila je za Agnes stvar toga da se bude suštinski ispravan ili ne. U pitanjima koje su bila relevantna za njene procijenjene šanse da uživa svoje pravo, na koje je pretendovala, na status prirodne, normalne žene, nije lako prihvatala ideju da donekle greši. Za nju je ispravnost njenih procjena događaja podlegala javnoj verifikaciji u smislu da bi druge osobe, u tipičnom slučaju nalik na nju, to jest normalne žene, doživjele ono što je ona doživjela na veoma sličan način. Nije vjerovala karakterizacijama ako su se one činile osobene za nju ili privatne i plašila se da je takva interpretacija nerealna. Želeći da stavi naglasak na realnost događaja, plašeći se i sumnjajući u pretpostavke, insistirala je da su stvarni događaji oni koje mogu verifikovati slično situirane osobe. A slično situirane, da ponovimo, značilo je situirane kao normalne žene. Iako je dopuštala da na svijetu postoje i drugi sa sličnim problemima kao što je njen, ni sa njima, ni sa normalnim ženama nije bilo moguće zajedništvo razumijevanja zasnovano na njihovoj mogućoj zamenljivosti gledišta. Niko, insistirala je Agnes, nipošto ne može istinski da razume kroz šta sam ja morala da prođem. Odlučujući o objektivnosti svojih sudova o sebi i drugima, Agnes je računala pre svega i težila da uzme zdravo za gotovo da je ona normalna i da je nalik na druge. Agnesine prakse stavljaju ispoljavanja normalne seksualnosti u svakodnevnim aktivnostima u novu perspektivu. Perspektivu kroz inkongruentnost. One to čine tako što iznose na svetlo dana to da i kako se normalna seksualnost ostvaruje putem verbalnih i ponašajnih ispoljavanja, koja je moguće opaziti kao stalnih procesa praktičnog prepoznavanja, koji se obavljaju u pojedinačnim, konkretnim prilikama kao nešto što se podrazumeva, pri čemu se članovi oslanjaju na viđenu, ali neprimećenu pozadinu običnih događaja. Tako da, situirano pitanje, koja je vrsta pojave normalna seksualnost, pitanje koje pripada članovima, prati to ostvarivanje kao njegovo refleksivno svojstvo, a tu refleksivnost članovi koriste, od nje zavise i nju artikulišu kako bi procenili i demonstrirali racionalnu adekvatnost za sve praktične svrhe, indeksičnih pitanja i njihovih indeksičnih odgovora. Govoriti ozbiljno o Agnes kao praktičnom metodologu znači tretirati kao činjenice njeno neprekidno proučavanje svakodnevnih aktivnosti kao metoda članova za proizvodnju ispravnih odluka o normalnoj seksualnosti u običnim aktivnostima. Njeno proučavanje opremalo ju je znanjem o tome kako članovi koriste organizovana svojstva svakodnevnih situacija kao procedure na osnovu kojih se o pojavi seksualnosti kao uobičajenoj mogu rutinski donositi odluke. Detaljna pažnja koju je ona posvećivala pojavnostima, njena briga za adekvatnu motivaciju, relevanciju, dokaze i demonstraciju, njena osjetljivost za verbalne mehanizme, njena veština da detektuje i izađe na kraj s testovima, dostignuti su kao deo njenog ovladavanja trivialnim, ali neophodnim društvenim zadacima, kako bi se obezbedilo obično pravo na život. Agnes je bila svesno opremljena da nauči normalne kako normalni čine da se polnost dogodi u svakodnevnim situacijama kao očigledna, poznata, prepoznatljiva, prirodna i ozbiljna činjenica. Njena specijalnost bilo je to da tretira prirodne činjenice života, društveno priznate, društveno upravljane polnosti, kao manipulativnu produkciju kako bi se te činjenice života učinile istinitima, relevantnima, dokazivima, podložnim testiranju, prebrojivima i dostupnim za intervenisanje, kratko predstavljanje, anegdote, nabrajanje ili profesionalnu psihološku procenu. Ukratko, kako bi se neminovno u zajedništvu s drugima te činjenice života učinile vidljivim i izvestivim, objašnjivim, za sve praktične svrhe. udružena sa članovima Agnes je nekako naučila da i kako članovi jedni drugima pružaju dokaze o svojim pravima da žive kao bona fide muškarci i žene. Naučila je od članova kako su, praktikujući normalnu polnost, a da o tome ne moraju da razmišljaju, bili u stanju da izbjegnu ispoljavanja koja bi pružila osnove za sumnju u to da neki član u polnom pogledu možda nije to što izgleda. Među najkritičnijim od tih pokazivanja bili su situirane indeksične pojedinosti razgovora. Agnes je naučila kako da ugradi te pojedinosti u konverzacije sa drugima da bi stvorila zajedničke biografije, sve bolje i bolje za pričanje. Agnesine metodološke prakse su naš izbor autoriteta za nalaz, kao i preporučenu politiku daljih istraživanja da su osobe normalne za određeni pol, kulturni događaji u društvima, čiji se karakter vidljivih poredaka praktičnih aktivnosti sastoji od praksi priznavanja i proizvodnje koje obavljaju članovi. Naučili smo od Agnes, koja je tretirala polno određene osobe kao kulturne događaje koji postoje zahvaljujući članovima, da jedino prakse članova proizvode opazivo iskazivu normalnu polnost ljudi i da one to čine samo posve isključivo u aktuelnim pojedinačnim konkretnim prilikama, putem aktuelnih osvedočenih ispoljavanja običnog govora i ponašanja. Ogromni stresovi u Agnesinom životu bili su sastavni deo njenog zajedničkog delovanja s normalnima, kroz koji je normalna, prirodna žena kao moralni cilj koji treba dostići i moralan način da se osjeća i postupa ostvarivan kroz vidljive dokaze i za sve praktične svrhe. Agnesine prakse prolaženja omogućavaju nam da prodiskutujemo dva od mnogih fenomena koji sačinjavaju osobu normalnu za određeni pol kao kontingentno praktično ostvarenje. Prvo, Agnes kao prepoznatljiv primjer za pravu stvar i drugo, Agnes kao jedna ista osoba. S obzirom na to da je Agnes sebe smatrala članom i objektom okruženja koje čine osobe normalne za određeni pol, ono nije obuhvatalo samo muškarce sa penisom i žene sa vaginom, već i, pošto je uključivalo i nju, ženu sa penisom, a posle operacije ženu sa veštačkom vaginom. Iz Agnesinog ugla, kao i lekara koji su predložili operaciju kao humano rješenje, hirurzi su ispravili prvobitnu grešku prirode. Agnesino bolno priznanje. Ništa što čovjek napravi nije tako dobro kao ono što napravi priroda. Izražava realističnu društvenu istinu u svesti jednog člana o pretenzijama na normalnu polnost. Ona, njena porodica i lekari složili su se da joj je vagina dodeljena kao organ na koji je imala puno pravo, da se oduprla anomaliji kao slučajnosti sudbine i da je, zbog surove podvale, mnogo trpela zbog nerazumevanja dok je živela, najbolje što je umela, kao neshvaćeni primjer za pravu stvar. Operacija je pružila njoj i drugima dokaze o društveno-realističnom karakteru njenih pretenzija. Agnes se uverila, pošto su normalni neprestano to demonstrirali, da i kako normalni veruju da normalna polnost kao primjer za pravu stvar jeste događaj za sebe i da se može procijeniti sam za sebe i da se do objašnjivosti normalne polnosti može stići proučavanjem toga kako članovi normalni za određeni pol izgledaju zdravom razumu, laičkom ili profesionalnom. To nisu bila i njena uverenja, niti je mogla u to da veruje. Umjesto toga za Agnes, za razliku od normalnih, uobičajeno priznavanje normalne polnosti kao primjera za pravu stvar sastojalo se od ozbiljnog, situiranog i sveprisutnog ostvarivanja, proizvedenog zajednički sa drugima, putem aktivnosti čija je dominantna i uobičajena uspješnost podrgavala njihov proizvod Merleau-Pontyjevoj Préjuge du Monde. Njena patnja i uspjesi počivali su u opažanju koje je bilo osobeno za nju i koje nije mogla nikome da saopšti, koraka kojima društvo krije od svojih članova svoje aktivnosti i organizacije i time ih navodi da vide njegova svojstva kao određene i nezavisne objekte. Za Agnes, opazivo normalno polno određena osoba sastojala se od neumoljivog, organizaciono lociranog rada koji obezbeđuje način da takvi objekti ostanu i nastanu. Kada je reč o Agnes kao jednoj istoj osobi, radi situacije prolaženja, nepopustljivo su se opirali njenim pokušajima da rutinizuje svoje aktivnosti, a to nam sugeriše koliko su prividi normalne polnosti duboko usađeni, kako bi ih članovi prepoznali u svakodnevnim prizorima kao neizbežne, neprimećene teksture relevancija. Agnesini mehanizmi upravljanja mogu se opisati kao mere kojima je pokušala da uspostavi kontrolu nad promijenjenim sadržajem i promijenjenom teksturom relevancija. Usmereni na postizanje vremenske identičnosti nje same kao prirodne, normalne žene, njeni mehanizmi upravljanja sastojali su se od rada kojim je problem postojanosti objekta stalno iznova rešavan. Njeni mehanizmi sastojali su se od toga da je ona nastojala da za sve praktične svrhe učini primetnom vrednu polno određenu osobu koja ostaje vidljivo ista kroz sve varijacije stvarnog izgleda. Agnes je često morala da se bori s tom postojanošću kao zadatkom, i to promišljeno. Njen rad upravljanja sastojao se od postupaka kojima je kontrolisala promjenljive teksture relevancija. Upravo su se toj teksturi ona i drugi obraćali da bi našli dokaze da ona jeste jedna te ista osoba, prvobitno na prvom mestu i sve vrijeme koja jeste i koja će ostati. Agnes je bila sasvim svesna mehanizama koje je koristila da učini vidljivom postojanost vredne i istovetne prirodne normalne žene. Ali njeno pitanje, mehanizmi za šta, neotklonjivo su pratili tu svesnost. Tim pitanjem Agnes je imitirala naučne rasprave o polnim ulogama koje opisuju kako se članovi bave objašnjavanjem normalne polnosti. Za nju je bilo laskavo i nevino da posmatra svoje i aktivnosti normalnih kao postupke igrača uloga ili stvaralaca uloga koji znaju, nastoje da uspostave i prinude na saglašavanje sa društveno standardizovanim očekivanjima normalne polnosti, sa njihovim funkcionalnim posljedicama, o kojima, pre nego što dođe do realnih prilika u kojima se ta očekivanja primjenjuju, normalni mogu da pričaju, a sa tim nečim što je rečeno, normalni mogu da rade razne stvari i da ih upotrebe u stvarnim situacijama kako bi napravili izbor među ispoljavanjima odgovarajućeg govora i ponašanja. Jednako laskave su bile varijante psihološki potvrđenih osoba normalnih za određeni pol, čije su mogućnosti, prema dominantnoj verziji, fiksirane rano u životu društvenim strukturama porodice u kojoj su odrastali kao složeni program potkrepa, ili biološki normalnog koji je, na kraju krajeva, pripadnik jednog ili drugog pola, zahvaljujući višku koji preostaje u odgovarajućoj koloni kad se znacima pridaju aritmetičke vrijednosti, ili sociološki normalnog za koga je društvo organizaciona tabela u kojoj se polni položaji i statusi, kao i moguća odstupanja, dodeljuju i primenjuju kao uslov za očuvanje te tabele i iz drugih dobrih razloga. Svaki od ovih modela pruža uobičajen metod da se teoretisanjem udalji od priznavanja demonski problematičnog fenomena. Neumorno upravljanje samom sobom kao identičnom, istovetnom, prirodnom ženom i kao primjerom prave stvari i vrednom osobom putem aktivnih, razboritih, mudro vođenih, neizbežno vidljivih ispoljavanja u praktičnim, zdravorazumskim situacijama izbora. To da je taj fenomen bio na delu predstavljalo je Agnesinu stalnu brigu. Njeni mehanizmi su bili neprestano usmereni na, zapravo, sastojali su se od makijavelističkog upravljanja praktičnim okolnostima. Ali da bi na makijavelistički način upravljala svojim scenama aktivnosti, ona je morala da uzme njihove relevantne odlike na povjerenje i da bude sigurna da i njeni normalni sagovornici čine isto. Ona se razlikovala od normalnih u čijem društvu i uz čiju nehotičnu pomoć je upravljala zadatkom čuvanja povjerenja u dobrom stanju. Zato susrećemo njenu oštroumnost, osjetljivost i pažljivo biranje, zaokupljenost i raspravljanje i vešte prakse u pružanju, prepoznavanju dobrih razloga i u njihovom korišćenju i obistinjavanju. Nabrojati Agnesine mehanizme upravljanja i tretirati njene racionalizacije kao da su usmerene na upravljanje utiscima i ostati samo na tome, što bi upotreba Goffmanovog kliničkog ideala nalagala, značilo bi eufemizovati fenomen na koji njen slučaj skreće pažnju. U vođenju svojih svakodnevnih aktivnosti ona je morala da bira među alternativnim pravcima delanja. Iako joj cilj koji pokušava da ostvari najčešće nije bio jasan pre no što bi preduzela akcije čiji će ishod biti nekakav cilj. Isto tako nije mogla biti sigurna kakve će biti posljedice izbora pre ili nezavisno od toga što bi morala da se s njima nosi. Nije bilo ni jasnih pravila na koja bi mogla da se osloni da odabere koliko je neki izbor mudar pre no što je taj izbor već trebalo načiniti. Za Agnes stabilne rutine svakodnevnog života bile su razdvojiva postignuća osigurana neprestanim trenutnim situiranim improvizacijama. U njima je sve prisutan bio govor, tako da kad god da odabrano delovanje ispadne, dobro ili loše, od nje bi se tražilo da sebe objasni, da ponudi dobre razloge za postupanje onako kako je postupila. To da ljudi racionalizuju svoje i tuđe prošle postupke, sadašnje situacije i buduće izglede je dobro poznato. Ako bi govorio samo o tome, ovaj izveštaj bi bio još jedna autoritativna verzija onoga što svako zna. Umjesto toga iskoristio sam ovaj slučaj da ukažem na to zašto ljudi ovo traže jedni od drugih i da iznova otkrijem kao sociološki fenomen to kako biti u stanju da damo dobre razloge ne zavisi samo od, nego i doprinosi održanju stabilnih rutina svakodnevnog života onako kako su one proizvedene u situacijama i kao svojstva tih situacija. Agnesin slučaj nas podučava o tome kako su stabilnost vrijednosti, postojanost objekta, upravljanje utiscima, posvećenost povinovanju legitimnim očekivanjima i racionalizacija tesno povezani sa neizbežnim radom članova na tome da izađu na kraj sa praktičnim okolnostima. Upravo sam se u pogledu tog fenomena, ispitujući Agnesine prakse prolaženja, zanimao za pitanje kako tokom vremenskog odvijanja njihove stvarne angažovanosti i znajući društvo jedino iznutra, članovi proizvode stabilne, objašnjive praktične aktivnosti, to jest društvene strukture svakodnevnih aktivnosti. U februaru 1967. godine saznao sam od svog saradnika, doktora Roberta Stolera, da mu je Agnes u oktobru 1966. godine obelodanila to da nije bila biološki muški fetus i defektan muškarac. Uz njegovu dozvolu navodim relevantni odlomak iz rukopisa njegove knjige Rodni identitet. Pre 8 godina u prvoj godini ovog istraživačkog projekta pojavila se pacijentkinja za koju smo zaključili da je jedinstven tip najređeg mogućeg poremećaja, sindroma testikularne feminizacije, stanja u kojem se smatra da testisi proizvode estrogene u dovoljnoj količini da genetski muški fetus ne uspe da se maskulinizuje, te razvije ženske genitalije, a u pubertetu ženske sekundarne polne karakteristike. Ovaj slučaj bio je jedinstven u tome što je pacijentkinja bila potpuno feminizowana po svojim sekundarnim polnim karakteristikama, grudi i druga podkožna raspodela masti, bez malja po telu, licu i udovima, feminizacija karlice i veoma ženstvena i nežna koža, a sve to zajedno sa penisom i testisima normalne veličine. Abdominalni sadržaj bio je normalan za muškarce. Daljim opsežnim istraživanjem, uključujući mikroskopsko ispitivanje tkiva testisa, utvrđeno je da su nalazi kompatibilni sa tezom o proizvodnji estrogena u testisima. Objavljen je izveštaj s ovim nalazima. U tom periodu pacijentkinja je imala 19 godina i živjela je kao mlada žena, uspješno krijući svoju tajnu, već neke 2 godine. Od kada pamti, željela je da bude devojka i smatrala se devojkom, mada je bila sasvim svesna da je anatomski muškarac, a i porodica i društvo su je tretirali kao dečaka. Razmatrana je verovatnoća da je sama uzimala estrogen, ali je to na kraju odbačeno iz sljedećih razloga. Prvo, izričito je poricala da uzima estrogene u trenutku kad je otkrivala druge delove svoje prošlosti koje su, činilo se, bile jednako nelagodne. Drugo, čak je i posle željene operacije i dalje poricala da uzima estrogen. Treće, kako bi se postigle biološke promjene detektovane lekarskim pregledom i laboratorijskim testovima, bilo je potrebno uzimati pravi lek u pravim količinama, počev od tačno određenog trenutka u pubertetu, kako bi se njeno telo dovelo u stanje u kojem smo ga našli u dobi od 19 godina, a smatrali smo da je ta količina informacija o endokrinologiji i istančano znanje o tome šta znači biti žena bilo nedostupno osobi od 12 godina. U endokrinološkoj literaturi nije bilo slučajeva da muškarac uzima ogromne doze estrogena egzogeno od puberteta pa nadalje. Peto, detaljno je posmatrana tokom hospitalizacije pred operaciju, a njene lične stvari su pretresene. Nisu nađeni nikakvi estrogeni. Ubrzo pošto su joj uklonjeni testisi, nastupila je menopauza, što smo protumačili kao dokaz da su testisi bili izvor estrogena. Peto, kada su testisi mikroskopski ispitani i poslati stručnjacima u druge medicinske centre radi potvrde, zaključeno je da je to tkivo bilo u stanju da proizvede sindrom testikularne feminizacije. Šesto, utvrđeno je da su testisi, ispitani postoperativno, sadržavali više od duplo estradiola nego što je prisutno kod normalnog odraslog muškarca. Pošto se nije smatrala transseksualcem, genitalije su joj hirurški izmenjene tako da su joj uklonjeni penis i testisi, a od kože penisa napravljena je veštačka vagina. Ona se kasnije udala, odselila u drugi grad i živela ispunjen život kao žena. Ostali smo u kontaktu tokom godina i s vremena na vreme imao sam priliku da razgovaram s njom i čujem kako joj je u životu. Vratila se posle 5 godina, uspešno je prolazila kao žena, radila je kao žena i vodila veoma aktivan, seksualno zadovoljavajući život kao lepa i popularna mlada žena. Tokom godina brižljivo je posmatrala ponašanje svojih prijateljica i naučila sve sitne detalje o tome kako se ženstvenost ispoljava kod žena njene društvene klase i godina. Malo po malo osigurala se od svake moguće greške u svojoj ženstvenosti. Najvažnije potvrde dolazile su joj od muškaraca sa kojima je vodila ljubav, a nijedan od njih nije dovodio u pitanje njenu anatomiju. Međutim, i dalje nije bila sigurna u to da li je njena vagina sasvim normalna, te sam joj dogovorio pregled kod urologa koji je, zbog svoje reputacije, bio u odličnoj poziciji da razgovara s njom kao autoritet. Bez dvojbe joj je rekao da njene genitalije ni na koji način nisu sumnjive. Pošto joj je urolog saopštio dobre vesti, tokom narednog sata dok smo razgovarali, obelodanila je posle 8 godina skrivanja na najopušteniji mogući način, u sred rečenice i bez ikakve najave, to da nikada nije imala biološki poremećaj koji ju je feminizirao, već da je od 12. godine uzimala estrogene. U našim ranijim razgovorima kad smo o tome pričali, rekla je ne samo da se oduvek nadala i očekivala da će kad odraste imati žensko telo, već i da je u pubertetu to počelo spontano, postepeno, ali nepokolebljivo da se zaista događa. Nasuprot tome, sada je obelodanila da je na samom početku puberteta, kada je počela da mutira i kad su joj se pojavile stidne dlake, počela da krade od svoje majke stilbestrol, koga je uzimala na recept usled panhisterektomije. Dete tada počelo samostalno da popunjava recepte, govoreći apotekaru da ona preuzima hormone za majku, a plaćala ih je novcem koji je uzimala iz majčinog novčanika. Nije znala kakvi će biti efekti, već samo da je to bilo nešto za žene i nije imala pojma koliko treba da ih uzima, već se trudila da manje više prati dozu koju je uzimala majka. Nastavila je sa time u kontinuitetu tokom adolescencije i, zahvaljujući slučajnosti da je odabrala upravo pravi period da započne sa uzimanjem hormona, uspjela je da spriječi razvoj svih sekundarnih polnih karakteristika koje bi mogli da proizvedu androgeni, te da ih zameni onima koje proizvode estrogeni. Ipak i androgeni su nastavili da se luče u dovoljnoj meri da se razvio penis normalne veličine za odraslu osobu sa sposobnošću erekcije i orgazma, dok seksualni nadražaj nije nestao oko 15. godine. Tako je postala lepa mlada žena, premda s normalno razvijenim penisom. Moje razočaranje tim saznanjem bilo je pomešano sa zadivljenošću što je to lukavstvo izvela tako vešto. Sada, kada je mogla da sa mnom razgovara otvoreno, prvi put je rekla mnogo novih stvari o svom detinjstvu i dopustila mi da razgovaram sa njenom majkom, što je bilo zabranjeno tokom tih 8 godina. Te novosti pretvorile su članak u odliku istih onih okolnosti o kojima govori, to jest u situirani izveštaj. Zaista, ako čitalac ponovo pročita članak u svetlu ovih otkrića, vidjet će da čitanje pruža pogled na nekoliko preovlađujućih fenomena etnometodološkog proučavanja. Prvo, da je racionalna objašnjivost praktičnih postupaka praktično ostvarenje članova. I drugo, da se uspjeh tog praktičnog ostvarenja sastoji od rada kojim jedna sredina, kao što predstavlja priznatu i poznatu organizaciju aktivnosti, isto tako i zaklanja od opažanja članova njihove sopstvene prakse praktičnog uređivanja i na taj način navodi članove da odlike sredine koje uključuju objašnjenja iste te sredine vide kao određene i nezavisne objekte.
U emisiji Imaginarna edicija slušali ste završni deo teksta Harolda Garfinkela Studija o Agnes. Ovaj tekst preuzet iz autorove knjige Studije iz etnometodologije, koju je 1967. godine objavila izdavačka kuća Prentice Hall, prevela je s engleskog jezika Ivana Spasić. Čitao je Aleksandar Božević.